Blaðsíða 32 Þegar Gwendolína sá mig, stóð hún upp frá hænunum og kom til mín. Og eins og venjulega rak hún litlu hornin sín í mig og eins og venjulega var það dálítið sárt. Ég veit núna að svona lítil horn eru kölluð hníplar. En svo stækka þau og Gwendolína fær alveg jafn stór horn og foreldrar hennar. Skyndilega stökk önnur hænan upp á Gwendolínu sem tók á rás með hana um garðinn. En þegar hún fór líka að hoppa og skoppa, þá leist hænun ekki á blikuna og flögraði burt.